زي راديو دمت أميركا بعسران كلتن عسران حموشتن سلسان حدن ميتربان كمون بنايل ساتن أب فيسبوك نكا بقطة خبر بعد تخصاب أربعة فرقان ويكا خب عسر تخصاب عسر فرقان يمحل ألف راح عندهم سهم كرة سمعتنا لومي حربي عصر أربعة تحساس كل تشحن عصر شمونتن ويك أحمش تحساس كل تشحن عصر حدا عام تمرتي زينا قدمنا أبي إنفرس مقالة التخايد فورم ركب هزب تات تغرين أمحارون أمحارن زبل زت أم مثل تاب كله نايو فلي مدبنا خاء أبز حالة في سومون التخايد نايم مقالة سلف بزملك زت فلير إتو مس دكتور أرجاو برهز تخايد على ما تيقولون إن كلهم سنختم سيزع دمكم مني أفورقي زين هنقدمنا كاب جبري جبرمتن
كم يتمسي زين عنه كاب كل الإثيوبيا الصومالية زمس وحطقة تبلع لنا برد كتمامو يالي فصم وزلو مطقعتي نشار شاي معلتي كم زغسلن لما عن تعربون عطقات كاب عصر تسبات لعل كم زغطولو نبرد قليس أمي بلس أبساب قلمو داويد كام توب زتاقتلو أم حداري كابيلي بادوك لتزخنو أتو واقو لاكي مخانم بمحبار اتتوخسي بمقصالو بزحينا يزتاقتلو المفلات كم زي كال اتسابساب يحبر كاب كل الصوماليا مبرهي نمر كاب ستقبرة فتنة عيسى لتان أبدوب إثيوبيان كينيان مويالين تركانان بزفت ارتدقاقا ميقيتشت أبنايت كبابي كتباوي عبيت زحتالن وطرتن كسفن غير اللويبل إيقاد أبدنبر إثيوبيان كينيان زلق سلام نمرققاس عاليمو أبكتما هواسا أبزتلالو مدرخ من قستاوي سبستان كلتي انهاقراتي ساتفلو حدشنا هواسا ريبورترنا يوناتان زبديون زلاحو زبزاب من يافور كتار بويا
همون گویی تیپیان کنیا نبزر که به دوبه به تداگامی نظر گونسی زلاق مفتح نمی دعیو از آب آواز هست خفت مدرک مم خخر. تیپیان کنیا زبان از دستگرات باز به حال رکبن تعلون قا ابتن خلی اتن زد دوب بوجن کل اورمیا کتما میالن بوجن کل دوب بزوب دوب آمو ترکاز به حال کبابیتات مسات ما هفت تفت رو بزت تح حزز لعل گونس تات کلیل زی به حال گود آتیس عبو خمزلوی فلت. نتیت اگمنو مفتح بی ایگار زمین راح نکلیتیو وگنات ابتخار باب دو بعد تزن برو هزبتاتن سب سلطان منگسات کلیتاتن هاجراتن زرکبوم میت یکبرالوم نه ایگار کنم متن قطع گنتات دایرکتر کاملوس آموگو اتی ابتخار باب زل گنتات نعیبت اتخابن عتاوت محور سباتن به مقطاتن به من کاین اتخابی سلام که حرمون وطرت کعسلن گیر لکبلو گلیزم
From the consultations that have been undertaken, it is clear that the
Commission حبر السبات الخبابز تجمر ميت كم زرقو تقول سات زل علامة النبرات كعنن هي وسبت أفن غير له تكلت وهبت أقل قلت عنيم تكلت المعتون عتيم كي يسرحو عنق فات كين اللي مزبلهم مستم حبر السبات مخاخير ك فتح إن من دايت عريق بر كم زلون أتم بعل سلطان إيجار قليت أمرلهم منستر ديتا سلام أتو زينو جمال بوجنم مسم حبر السبات بمن مخخار زل أمفتحي ز خانو سنتات کقمت یامیل معلوم نکن امینستر وشته هاجر پیتر توک بوگانم منگست کنی اتوگانس از وگرلو سقم تاتی وسدالو اب کباب مویال سلام نقواردون مسم شرقت تکالت کنی سر حلو یلمیبل سب سب یوناتان زبدی وسکاب آواسا
ابوانا کتما مقادشوز تراخبو پریزیدانت ارترا اسایاسا فورکن پریزیدانت سومالیا محمد عبدالله محمد فارماجون اب حبراوي قداي بمزتاي ناي كلتي انهاقرات تاريخاوي ركبات نمحيال تسمام عمي بل كلتي امراحتي ابزاسوو حبراوي مقلزي بريجدانتي سياسة فوركي عصر سلستن عصر ترباعتن تحساس كلتشن عصر شمونتن اقوازرا فرنجي مغادشو عدد ابدفاس املو مس مزن ام بريجدانت فارماجو بمزتاي اب نيقدي انفستمنتن ركبات هزبي مس هزبن حويسو اب حبراوي ربحا كلتي انهاقرات نمتحبار تسمام عمالو حبراوي لمعات معبالن بلس قنان اتزوبات اميتو ابقرن افريكا تفتيرو زرلو هواهو نمحيال ቁርብነቶ ማረጋግጾም ይብል እት መግለጺ ሽበር አንድነትን ምቅጣም አድላይነትን ቀጻልነትን ኩለ መዳያን ዝተዋደደን አግባብ ከምዘድሊ ክልቲ እመራህቲ ተሰማሚዖም ኣለዉ ሓበራዊ ፍታሕ ዘድልዮም ብዙሓት ሓበራዊ ፈተናታት ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘለዉ ክልቲ እመራህቲ ኣጽንኦት ከም ዝሃብሉ ዝገለጸ እቲ መግለጺ ኣብ ሕድሕድ ሃገራቶምን ብሓባር ንዘጋጥሙ ብድሆታትን ንምፍታሕ ሓበራዊ ዝምድናታቶም ምድጋፎም ንከሐይሉ ተሰማሚዖም ኣለዉ ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባሸለት ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተኻየደ ዳሕረዋይ ህውከት ኮኒነን ሰበስልጣን 23 ታሕሳስ 2018 ኣቆፅራ ፈረንጂ ቅድሚ ዝካየድ ኣገዳሲ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተመሳሳሊ ፍጻመ ከየጋጥም ክከላኸሉ ጸዊዐን ኣለዋ ወሃቢት ቃለን ዝኾና ራቪና ሻምዳስኒ እንተወሓደን ሓሙሽተ ሰባት ዝቐተለን ንካልኦት ዘቕስለን ህውከት ምርመራ ክካየድ ኣለዉ ምባለን ሓቢረን
The High Commissioner says she is deeply worried about the reports of excessive use of force, including live ammunition by security
forces. ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሓይልታት ጸጥታ ኣንጻር ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ምትኳስ ሓዊሲ ብዝተወስደ ዓቐኑ ዝሓለፈ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ኣሰኪፍዎን ኣሎ ፖለቲካዊ ስራሕቲ የስምዕዎ ብዘለዉ ተኳሳሒ መደረብ እውን ኣሻቂልዎን ኣሎ እያ ዝበለት ቻይና ካብ ሓደ ጥሪ 2019 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ 126 ቢልዮን ዶላር ዝዋግአን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝስርሓ መካይንን ናይ መካይን ኣቑሑትን ግብሪ ምውሳኽ ን90 መዓልትታት ጠጠው ኣቢለየለኹ ኢላ ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ሺን ጂንፒንግን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ምስሕሓብ ንግዲ ንምፍታሕ ኣብ መጀመርያ ዝሕዝናዮ ዘለና ወርሒ ተሰማዕምዐም እዮም እቲ ቐረጽ ወይ ክፍሊት ጠጦ ምባል ብክልቲኡ መራሕቲ መንግስታት ዝተበጽሐ ስምምዕ ንምትግባር ጭቡጥ ስጉምቲ እዩ ይብል ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ግብሪ ቻይና ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ምብራቃዊ ኣፍጋኒስታን ብሰንኪ ዝተኻየደ ጸረ ናዕቢ ስርሒት ሞት ብዙሓት ሲቪላውያን ከም ዘስዓበ ንኣስታት 20 ዕጡቓት ታሊባንን ኣልቃይዳን ከም ዝቐተለን ተፈሊጡ ክፍለ ግዛኣት ኩናር ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዓብድል ጋኒ ሙሳምን ኣብዚ ናይ ሎም ዝወግሐ ብዝተኻየደ ስርሒት ካብ ዝተቐትሉ 2 ኣዕራብን 3 እዝበክን ይርከብዎም ካብ ዝቆሰሉ 15 ሲቪላት 8 ቆልዑትን 3 ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝርከብዎም ሰበስልጣን ጥዕና ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ን4 ተጠርጠርቲ ሽበራ ምእሳሩ ገሊጹ ሎም መዓንቲ ዓርቢ ብትዊተር ከም ዝገለጾ ካብቶም ዝተተሓዙ እቶም 37 ፍሉጣት ሰራሕተኛታት ሓማስ እዮም ኢሉ እቲ ማእሰርቲ ትማሊ ሓሙስ ንኽልተ ወታደራት ተኽሲ ብምኽፋት ነቲ ሓደ ቀቲሎም ነቲ ካልኣይ ምሰቕሰልዎ ከም ዝኾነ እቲ ትዊተር ይገልጽ ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ውልቃዊ ጠበቓ ዝነበሩ ማይክል ኮን እቶም ፕሬዚዳንት ምስ ምትእትታው ሩስያ ኣብ ወፍሪ ምርጮም ሓቂ ኣይዛረቡን ዘለዉ ኢሎም ሎማዓንቲ ዓርቢ ኤቢሲ ጉድ ሞርኒንግ ኣሜሪካ ምስ ዝተባሃለ ቴሌቭዥን ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ዜና ኣብዚ ይፍጸም
ንመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ርክብ ንምጥንኻር ዝዓለመ ፎሮም ሰላም ትማሊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ተካይዱ ኣሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ጎንፂ ንምፍጣር ይግበር ኣሎ ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ብናይ ሰላም ተመጓትነት ወይ ከዓ ብናይ ሰላም ምውግት ንምፍታሕ ዝከኣለሉ መንገዲ ኣብቲ ፎሮም እውን ተዘትዩሉ ኣሎ ይብል ሙሉጌታ ፅብሓ ተወሳኺ ኣለዎ
ዶክተር ገብረ የሱስ ተኽሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ኣፈታትሓ ጎንፂ መፅናዕትን ምርምርን እናካየዱ ዝርከቡን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ድማ መምህር ስነ ፅሑፍ እዮም ህዝብታት ትግራይ ንምሓራን ሓቢሮም ዝነበሩ ብብዙሓት ነገራት ዝመሳሰሉን እዮም ይብሉ
እቲ ህዝቢ ናይ ሓባር ዝኾነ ነገር ምክንያቱ እቲ ናይ ሓባር ቆፂርካ ይውዳእ ስለዚ ምናልባት ትፍልልይ ምርኣይ ተመኪርና በይ እቲ ናይ ሓባር ምንም ዝፍለ ነገር ይኮነ ብቐለሙ ድኻሞ ብናይ ገፁ መልክዕ ድኻሞ ብናይ ቅርፀ ሰውነቱ ተኽለ ሰውነቱ ድኻሞ ብናይ እምነቱ ሃይማኖታዊ እምነቱ ድኻሞ ብናይ መርዓ ስነ ስርዓቱ ድኻሞ ብምንታይ ካ ክትፈልዩ ምንም ክትፈልዮ ትኽእል ህዝቢ ይኮነ
ህዝብታት ትግራይን ምሕራን ዘመሳስልዎም ቁም ነገራት ንጎኒ እናተደፉ ኣፈላላዮም ብዝበለ ፀጎሊዮም ክወፁ እናተገብረ ሕዚ ንክልቲኦም ህዝብታት ናብ ዘይጠቅም ጎንፂ ዘምርሐሉ ኩነታት ይፍጠረሎ ኢሎም ዶክተር ገብረ የሱስ
ዘለዋ ፎረማት ኩለን ብምሕራል ክልል ዝጣየሻ ይኹና ብትግራይ ዝጣየሻ ይኹና ናይ ኡፈር ተበገስ እየን ፅቡቃት ኣይኮነን ዋላ ዌብሳይት ብሎግ ገለ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ኣብ ናይ ታሪክ ሽምያ ኣብ ናይ ክብርታት ሽምያ ኣብ ናይ በደልካ ንበደለካ እምበር ኣብ ናይ ፈላላይ ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ፍልልይ ዘድሃበ ኣካይዳ እምበር ላሰላም ዝምራሕ ኣይነበረን። ስለዚ ሚዛናዊ ዝኾነ ንክልቲኡ ህዝቢ ከም ሓደ ህዝቢ ዝጥምት ሳይንሳዊ ዝኾኑ ናይ ጎንፂ ኣፈታትሓ ብልሓታት ተጠቂምካ እቲ ህዝቢ ምቅርራብ እቶም ዝመርሑ ዘለዉ ፖለቲካዊ ኣካላት እውን ተቀራሪቦም እቲ ችግር ንክፈትሕዎ መንገዲ ዘርአ ኣይነበረን። ስለዚ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዘሎ ፎርማት ኩሉ ዝተፈለየ እዩ ብባህሪ እዩ።
ብመሰረዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ሰላም ንምሕላው ዘኽእል መድረኽ ሰላም ክፍጠር ብዘለዓልዎ ሓሳብ ዝተሰናድአ ዘተ ትማለ ተኻይዱ። ኣብቲ ዘተ ዘረባ ዝስምዑ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብርዮት ዩኒቨርሲታት ናይ ዝተፈላለዩ ብሄር ተወለድቲ ዝሓዙ ብምዃኖም ነንባዕሎም ዝላለየሉን ሓድነቶም ዘጠናኽርሉን እዩ ኢሎም ዝረኣዩ ዘይምርዳእ ናብ ናይ ብሄር ጎንፂ ንምስጋር ዝግበር ምንቅስቓስ ንዕዘበለና ዝበሉ ፕሮፌሰር ክንደያ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ሰላም ክሰፍን ንምግባር ኣበርክቶ ኣለዎም ኢሎም
በሃገራችን ነባራዊ ሁኔታ በተለይ ደሞ ብኣማራና በትግራይ ያሉ ህዝቦች በሚመለከት
ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ሃገርና ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ብከምዚ ዓይነት እንትካየድ ኣብ መንጎ እዞም ህዝብታት ዘሎ ሓበራዊ ታሪክ፣ ባህሊ፣ ሃይማኖትን ካልኦት ክብርታትን ዘመላክቱ ይክኸውን። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ሕዚ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት እንትንርኢ ድማ ብፍላይ ብማሕበራዊ ሚድያ ተሓጊዙ ሓበራዊ ክብርታትና ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ። በዚ ድማ ጥፋኣታት ዝፍፀመሉ ዜጋታት ነንባዕሎም ዝናቕርሉ ግዘና ኮነ እዩ። ብከምዚ ምኻድ መወዳእቱ ፅቡቅ ከምዘይኮነ ርዱ እዩ። ስለዚ ጠጠው ክብል ኣሎ። ነዚ ድማ ግደ ምሁራን ዝዓዘዘ እዩ እዮም ኢሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዝፀንሐ ርክብ ኣብዚ ሕዚ እዋን የጋጥሙ ዘሎ ፈተናታት ንዘጋጥሙ ፈተናታት ድማ ብዘይጉድኣት ንምስጋር ብናይ ሰላም ተማጎቲ ኣካይዳ ብምጥቃም ክግበሩ ዝኽእሉ ፃዕርታት እውን ዘተ ተካይድሉ እዩ። ኣብቲ ሰተ ዝተሳተፉ ኣይተ ክንፊ ሓዱሽ
መንጎ ክልቲ ህዝብታት ይኹን መንጎ ካልኦት ህዝብታት ሰላም ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። ስለዚ በተለይ ድማ ኣብ ዩኒቨርስታት ዘለዉ ምሁራት ሰላም ንክመፅእ ብመፅናዕቲ ምርምር ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ተወግሶታት ብምውሳድ ክሰርሑ ይግባእ። ስለዚ መቐለ ዩኒቨርስቲ እውን ከምዚ ዓይነት ኢኒሽቲቭ ተጀሚሩ እኒኦ ፅቡቅ እዩ። ኣብ ካልኦት ዩኒቨርስታት እውን ክሰፍሕ ክኽእል እኒአዎ። ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተሳትፎ ይደሊ እዩ። መራሕቲ ሃይማኖት፣ ምሁራን፣ መናእሰይ፣ ፖለቲከኛታት፣ መንግስትታት፣ ውድባት፣ ብሓፈሻ ብዙርያ እዚ ዘለዉ ሰባት ኣውንታዊ ዝኾነ ዝተዋፅኦ ይሓትት እዩ። ብክልቲኡ ወገን ድማ ሰላም ድሉ ምኻን ቅሩ ምኻን የድሊ እዩ።
ተመሳሰልቲ መድረኻት ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ንምስንዳእ ከም ዝተተለመ ድማ እተገሊጹ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተካየደ ሕገ መንግስቲ ከበር ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ደው ይበል ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ብፀረ ለውጢ ዝተወደበ ናይ ኣስገዳድ ሰልፊ ነይሩ ክብሉ ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይ ዶክተር ኣርጋዊ በርሀ ተዛሪቦም። ብዛዕባ እቲ ንመስቀይቲ ደቂ ሰባት ዝምልከት ብማዕኸናት ዜና ዝቀረበ ዶክሜንተሪ ግን ክቀርብ ዝግብኦ እኳ እንተኾነ ኣብ ኣቀራርባ ናተኣላልያን ፈነወ ግን ፅቡቅ ኣይነበረን ኢሎም ኣለው ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ብዛዕባ እዚን ካልእ እናዘራሪቦም ኣሎ። ቀዳማይ ክፍሊ ይቕፅል።
የቀኒለይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ካብ ኣዲስ ኣበባ መእተዊ ክኾነና እቲ ውድብኩም እንታይ ከም ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘለኹም?
ፅቡቅ የቀኒለይ ተወልደ። ውድብና ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ወይ ከዓ ትዴት ሳንድ እውን ይበሃል እዩ። እዚ ውድብ እዚ ብ1995 ብፈረንጂ ኣቆፃፅራ ኣብ ወፃ ዓዲ ተመስሪቱ ኣብ ዓዲ ክምስረትን ክንንቀሳቀስን ኣይከኣልናን ብምክንያት እቲ ዝነበረ ኣምባገነናዊ መንግስቲ። ሕዚ ግን ለውጢ ስለ ዝመፀ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ድሕሪ ብዙሕ ቃልሲ በብ መድረኹ ማለት እዩ ተቃሊሱ ለውጢ ንክመፅእ ዕድል ስለ ዝኸፈተ እቶም ለውጢ ዝመርሑ ሰባት ከዓ ዝነበረ ዓፋናይ ኩነታት ክገልስ ማንም ወዲ ሃገር ኣድዋኣትዩ ክንቀሳቀስ መሰሉ ምዃኑ ስለ ዘረጋገፁ ኣብ ዓዲ ኣቲና ብህዝብና ብቐጥታ ድምፅና ክነስምዕ ንኽእል ኣለና። ህዝብና እውን መሰሉ በዓሉ ከኽብር ንዝመስሎ ፖሊሲ ክድግፍ ንዘይመስሎ ከዓ ክነፅግ ንኽእል ኣለና። ትምኒትና ከዓ እዚ እዩ ናይ ህዝብና ድሌት ንምኽባር ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ጀሚርና ኣለና ክብለካ ደሊ።
ፅቡቅ ዶክተር ኣረጋዊ ፅንሒልና ክንምለሶ ኢና ዝርእስቲ ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ተራኺብኩም ነርኩም ብዛዕባ እውን ትርክብ ከመይ ከም ዝነበረ ክትገልፀልና ሕጂ ግን ኣብ ሓድሽ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝመስል ክወስደካ ልቅነ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተካየደ ሰፊሕ ሰልፊ መልእኽቱ ርኢኻዮ ኢኻ ከምኡ መደረ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ሰሚዕካ ኣለኻ እስኪ ዘለካ መባእታዊ ገምጋም እንታይ እዩ?
እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንህዝቢ ዘደናግር ኩነታት እዩ ዘሎ። እቲ ንሕወሓት መሪሕነት ብሓደ ገጽ እቲ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ለውጢ ዝድግፍ ዝመስል ወገን ኣለዎ። ብሓደ ገጽ ከዓኒ ነቲ ለውጢ ዘይድግፍ ከምቲ ቀደም ዝነበርናዮ ናይ ዓፋናይ ስርዓት ኣካይዳ ክኸይድ ዝደሊ ከዓ ኣሎ እዩ። ኣብ ክልቲኡ እዚ ነጢሩ ዘይወፀ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ተዋቕዓይ ዝኾነ መልእኽትታት እዮም ዝሓልፉ ዘለዉ። ብፍላይ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ እንተሪኢካዮ ሓደ በስገዳድ ገዛ ገዛ እናኣተኻ ንዕውፁ እናተባሃለ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ። ህዝቢ ደልይዎ ዝገበሮ ክበሃል ኣይከኣልን። እቲ ስማዕ ዝነበረ ጭርሖታት እውን ከምኡ ህዝቢ ዝደግፎ ጭርሖታት ኣይኮነን። ከም ሓደ ኣብነት እንተወሲድና ሕገ መንግስቲ ይከበር ዝብል ተደጋጋሚ ዝቐርብ ዝነበረ ጭርሖ እዩ። ሕገ መንግስቲ ይከበር ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል እንድሕር ኣቲና ግን ከምቲ ዝነበርናዮ ንቐፅል፣ ከምቲ ዝሓለፍናዮ 27 ዓመታት ንቐፅል፣ ንሳ ትከበር ኣለና ማለት እዩ። ንሳ ግን ናይ ዓፋናይ ኣካየዳ ስለ ዝኾነት ህዝቢ ዝደልያ ኣይኮነን። ስለዚ ጠቓሊለ ክነግረካ እንድሕር ኮይነ ብሰላማዊ ሰልፊ እቶም ለውጢ ዘይደግፉ ጉጅለ መሪሕነት ህወሓት ነቲ ለውጢ ምትዕንቓፍ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ እዩ።
ሕጂ ምስኡ ዝተሓሓዝ ህወሓት ኣባል ኢህወደግ ኮይኑ ለውጢ ከም ዘምፀአ ነቲ ለውጢ እውን ብመሪሕ ከም ዝሓዞ እዩ ዝገልጽ። በቲ ሓደ ከዓ ነዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝድግፍ ዝኾነ መልእኽቲ ወይ መግለፂ ኣይንሰምዕን እሞ ከመይ
ዘለዓልካዮ ሕቶ ንቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝድግፍ ነገራት ኣይነበረን እኳ ደኣስ ንዑ ዝቃወም ዓይነት መልእኽትታት እዮም ዝሓልፉ ዘለዉ። እዚ ብቲ ለውጢ ዘይደሊ ጉጅለ ዝግበር ዘለዎም እንቅስቃሳት እዩ እና እዞም ለውጢ ዘይደልዩ ጉጅለ ብስም ሕገ መንግስቲ ከበር ዝብል ብዙሕ ነገራት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። ብሓቂ እንድሕርአኢና ንሕገ መንግስቲ ዘፍርሱ ዝነበሩ በዓልቶም እዮም። ንኣብነት ቤት ፍርዲ ዝለቕቕዎም ናይ ፖለቲካ ሰብ ንሳቶም ይኣስርዎም ነይሮም። ኣብ ደጋፍ ቤት ፍርዲ ፀኒሖም ልዕልነት ሕገ መንግስቲ ዘፈረሰ ከያይዳ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ብዙሕ ነገራት ይግበር ነይሩ። ናብ ዝርዝር እንድሕርኣቲና ሕገ መንግስቲ ዘፍርሱ ዝነበሩ በዓልቶም እዮም። ሕዚ በጢሖም ግን ሕገ መንግስቲ ይከበር ክብሉ ከለዉ ናይ ሸፈጥ ምዃኑ ግልፂ እዩ።
እዚ ናይ ቤት ፍርዲ ካብ ላዓልካ ምስኡ ዝተሓሓዝ ዝመስል ሕጂ ምስቲ ሕገ መንግስቲ ይከበር ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ እውን ደው ይበል ዝብል መልእኽቲ እውን ሓያል መልእኽቲ ደጋጊሙ ይመሓላለፍ ኣሎ ሞ ሕጂ እዚ ናይ ዓቃቢ ሕጊ መፀዋዕታ ንብሄር ተኮር ዝገበረ እንተኮይኑ ኣይንቕበሎን ኢና ዝብል ነገር እዩ ዘሎ ሞ ከምኡ ድ ዝረኣየካ ምናልባት እቲ መልእኽቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ዝነበረ መግለፂ እውን ርእሱ ዝከዓለ ሓደ ሕቶ እዩ። ግን ከመይ ትካይዳ ዘሎ?
ብርግፅ ብሄር ተኮር ዝኾኑ መጥቃዕትታት ኣለዉ እዮም። ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት መጥቃዕትታት ይፍፀሙ ኣለዉ እዮም። እዚ ክኸውን ዘይብሉ ጉጉይ ኣካየዳ እዩ። መን እዩ ዝካይዶ ዘሎ ብሄር ተኮር ዝኾነ መጥቃዕትታት ተልና ግን እቶም ፀቢብ ብሄራዊ ኣረኣያ ዘለዎም ጉጅለታት እዮም በብቦትኡ ዘለዉ ዘካይድዎ ዘለዉ። እዚ ከመዓዚ ተጀሚሩ እንድሕር ኢልና ቅድሚ ኢሉ ተጀመረ ምናልባት እውን ካብ ናይ ቀደም ፖሊሲ ሃደግ ዝኽተሎ ዝነበረ ኣካያይዳ ንሱ ዘብቆሎ ፅልእ ንሱ ዘብቆሎ ምፍልላይ ዝፈጠሮ እዩ። ናይ ቀደም መንግስቲ ኣይቃሎ እዮም። ስለዚ ስቕ ኢሉ ይብለፀሉ ነይሩ እናኦም ተጋሩ ከምዚ ትበሃሉ ኣለኹም ስለዚ ምሳይ ክወንኩም ንዚ ተቃወሙ ብዝብል ንተጋሩ ናብ ቁፅፅሩ ንምእታዊ ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቃስ ዳኣ እምበር ናይ ተጋሩ ሽግር ርኡ ናይቶም ካልኦት ህዝብታት ሽግር እውን ርኡ መፍትሒ ዝደልየሉ ኩነታት ስለ ዘይነበረ እዚ እናተጋደደ መፅኡ ኢንፋክት ፀገም ኣብ ኩሉ ብሄር ብሄረሰባት ናይ ትግራይ ጎንፅታት እኒሀ እዩ ተጋፊሒ እዩ ዘሎ መበገሲኡ ከዓ ዝነበረ ስርዓት ዘካይዶ እዩ ዘሎ። እዚ እውን እቲ ብሄር ተኮር ምንቅስቃስ ዝግበር ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ጉያ ከኣቲኻ አፍቁፉካ ሽሽካ ቺ ለውጥ ዘይደሊ ጉልባ ይኸገውሮ እቲ ህዝብና ህዝብ ትግራይ ጉልባ ወደሩ አስልጣን ንፍጠንሽ ዘገውሮ ዘሎ ሌላታት እዩ እንበር ብሓቂ እቲ ህዝቢ ተገዲሱን ኣይኮነ
ሕጂ ምስታ ናይ ቤት ፍርዲ ውና ተሓሒዘ ሓተካ ነይረ ምናልባት ንሳ ሕጊ ትሪኦ ኣለካ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካ ዘለካ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ሕጂ ብብልሽውናን ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰልን ዝኸሶም ዘሎ ሰባት ከምኡ ዓይነት መንፈስ ዶ ይረኣየካ ከመይ ይረኣየካ ንስኻ ሕጂ ከም ትግራዋይ እውን
ኣብዚ ዋላ ንስኻትኩም ጋዜጠኛታት እውን ክተኸታትልኩም ክትረኽብዎ ዝግባእን እቲ ህዝቢ ክተወጋውሕዎን ዝግባእን ሕቶ እዩ ኣልዕልካዮ ዘለካ እንታይ ማለት እየ ዝእሰር ዘሎ ካብ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ኩሉ ብሄራት ዝሰረቑ ሙስና ወይ ከዓ ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ተጠቐሙ ሰብኣዊ መሰላት ዝረገፁ ካብ ኩሉ ብሄራት እዮም ዝእሰሩ ዘለዉ እዚ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘተኮረ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘተኮረ ጌርካ ምቕራብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኣነ ግዜ ተረኺብና ሊስት እውን ዝሓስክዎም ኣለዉ ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ካልኦት ብሄራት ዝእሰሩ ከም ዘለዉ ፕሮግራም ጌርና ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና ሓደ ካልኣይ ከም ጋዜጠኛታት መጠን ከዓ ሚዛናዊ ዝኾነ ኣረኣያ ኣብቲ ህዝቢ ንክሓድር መን ይእሰር ኣሎ መን ይእሰርን ዘሎ ብዝርዝር ተኸታቲልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉን ንህዝቢ ክተጋውሕዎ ትኽእሉን ገይረ እየ ዝወስዶ
ናብ ካልእ ሕቶ ብፍላይ ኣብዚ ትግራይ ከባቢ እውን ንስኻ ተንቀሳቂስካ ነርካ መጀመርታ እቲ ምስ በልኩም ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ሰልፊ ዝስማዕ ዘሎን ኣብ ዝኾነ ቃለ መጠይቅ ዝስማዕ ዘሎን እውን ኢትዮጵያ ባዕልና ዘልማዕና እያ እያ ዝብል ነገራት ኣሎ ሞ ከምኡ ከዓ በት ሓደ ወገን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ከዓ ከም ህዝቢ ትግራይ እኳ ዝተበደለ የለን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ዝተሃሰ ዘይለምዐ ህዝቢ እዩ ኢሉ ነይሩ ሓደ እዋን እዚ ከመይ ተዛምዶ
ዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ትኽክል እዩ ተዛሪቡ ህዝቢ ትግራይ ኣይለምዐን ዝለምዑ ቶም ውሕዳት ጉጅለ እዮም ደቀም ወፃኢ ዘምህሩ ደቀም ወፃኢ ዝሕክሙ ናይቲ ዓዲ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ናይቲ ዓዲ ቤት ሕክምና ፈንፊኖ ሞ ናብሮኦም ልቦም ወፃኢ ዝገበሩ ሰባት እዮም ለሚዖም እዚኦም ከዓ ውሕዳት እዮም በፃብዕቲ ዝቁፀሩ ከብ ክሊ መሪሕነት ዝነበሩን ናታቶም ሰዓብቲ ዝኾኑ ካድረታት እዮም ተረፈ ህዝቢ ትግራይ ግን ካብ ዩኤስኤድ ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስርናይ ደገፍ ኣይተላቐቐን ዝኒሄ ሕዚ እውን ምግቢ ንስራሕ ብዝበሃል ሴፍቲኔት ብዝበሃል ናይ ሓገዝ እኳ ክንብሎ ይከብድ እዩ ናይ ምፅዋት እኽሊ እናተቐበለ እዩ ዝነብር ዘሎ ስለዚ ኣይለምዐን 85 ካብ ሚቲ ኣብ ገጠር ዝነብር ህዝብና እዩ እዚ ናብራ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ከተማታት ሓደሓደ ፎቓት ክረኣይ ይከኣል ንግን እዚ መለክዐ ምዕባለ ኣይኮነን እና እቶም ለሚዕና ኢና ኣልሚዕናዮ ዓይና ትግራይ ዝብሉ ከዓኒ ሓሰውቲ እዮም ኣይለምዓን ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ድኽነት እዩ ዝኒሄ ሕዚ እውን ኣብ ብክያት እዩ ዝኒሄ ሕዚ እውን ካብ ሴፍቲ ነት ኣይወፀን ስለዚ ንኢትዮጵያ ኣልሚዕናዮ ዓይና ዝበሃል ዘሎ ብተጨባጥቲ ክረአ ዘይኽእል ምናልባት ዘቕርብዎ ፀብፃባት ናይ ሸፍቲ ፀብፃባት
ሓደ ክሓድ ዘይግብኦ ነገር ዝሓለፈ እዋን ብዛላንበሳ ክሳብ ብመቐለ በፂሐ ነይረ እስኻውን በፂሓ ነርካ ኣብ ከተማታት ዘሎ ለውጢ ዝረኣናዮ ብዓይንና ማለት እዩ ኣብ ፓላሶታት ኣብ ፎቋጥር ኣይኮነን ብሓቂ ከቲ ፅርግያ ኣሰራርሓ ካብ ዛላንበሳ ጀሚርካ ክሳብ መቐለ ዝረአኽዎ ካልእቲ ድኳናት ናይ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ሓያል ምንቅስቃስ መቐለ ልዕሊ 10 ዕፅፊ ከም ዝዓበየት ዝርዳእኒ ብብርሀይ ክግምቶ ከለኹ ዝኾነ ኮይኑ ንስታት ብርግፅ ኣብቲ ህዝቢ ይውሓድ ይብዛሕ ለውጢ ከም ዘምፀአ መቸም ይረአ ይኸውን
ዋ እቲ ከተማ ርኢካ ኢካ ትነግረኒ ዘለካ እቲ ከተማ ግን ክንደይ ካብ ሚኢት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውክል 10 ካብ ሚኢት ይኸውንን እቲ ዝተረፈ 9 ካብ ሚኢት ህዝቢ እንታይ ዓይነት ናብራ ይነብር ኣሎ ኢልካ ጌርካ ክትሪኦ ይግባእ ንፁር ዝኾነ ፀብፃብን ግንዛቤን ንኽእልወካ ስለዚ ኣነ ትገጠር እውን ስለ ዝርኢኽዎ እቲ ዝብለካ ዘለኹ ሚዛን ዝወስድ ሓቂ እዩ
ኣብዚ ናይ ፍርዲ ጉዳይ ሲ ክንምለስ ሕጂ እትማሉ ዝወፀ መግለፂ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓደ መልእኽቱ ትርር ዝበለ መስል ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስክፍታ እስኻ እንታይ እዩ ነቶም ብብልሽውና ድዩ ብመግሃሲ ሰብኣዊ መስል ንደልዮም ሰባት ሃዲና ክንሕዞም ኢና ዝብል መጠንቀቕታ ነይርዎ ብወገን ክሊ ትግራይ ከዓ ብዘይፈቓድና ተወስድዎ ሰብ ክንርኢ ኢና ዝብል መልእኽቲ ዝተመሓለፈ መስለኒ እንታይ ዝኸውን ይመስለካ
ዋ መቸም ንሕና ፌደራል መንግስቲ ኣሎ ክልላዊ መንግስቲ ኣሎ እቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ከዓኒ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ብልዓሊ ልዕሊ እቲ ናይ ክልል መንግስቲ ሕገ መንግስቲ ከበር ኢሎም ጫውጫው ዝብሉ ዘለዉ ኣሕዋትና ሕገ መንግስቲ ከበር እንድሕር ተባሂሉ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ክልላዊ መንግስቲ ጸብላልነት ስለዝፈቅድ እሞ እቲ በሀገር ደረጃ ሰረቀ ዘጥፈአ ሰብአዊ መሰላት ዝረገፀ ተሃልዩ በሀገር ደረጃ ፌደራል መንግስቲ እዩ ዝምልከቶ። ፌደራል መንግስቲ ከዓ ኣድላይ ስጉምትታት ክውሰድ ኣለዎ። ሌባ ኣብዝሃለወ ይሃሉ፣ ሓሳዊ ኣብዝሃለወ ይሃሉ፣ ሰብኣዊ መሰል ናይ ወዲ ሰብ መሰል ዝገፈፈ ኣብዝሃለወ ይሃሉ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይሃሉ፣ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ይሃሉ፣ ኣብ ምዕራብ ይሃሉ፣ ኣብ ምብራቅ ይሃሉ። ፌደራል መንግስቲ ሒዙ ናብቲ ዝግበኦ ፍርድ ቤት ኣቅርቡ ውሳኔ ከውስነሉ ትክክል እየ ዝብል። ስለዚ እዞም ኣብ ክልል ኮይኖም ኣይሲቱን ክፉናን ዝብሉ ዘለዉ ንባዕሎም እዮም ዝከላኸሉ ዘለዉ። ንባዕሎም ኣብ ሙስናን ኣብ ቅጥፈትን ኣብ ሰብኣዊ መስፈል ምርጋፅን ተሳተፉ እንተ ደኣ ኮይኖም ዝከላኸሉ ዘለዉ እውን ብሓቂ ንባዕሎም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ከበር ዝበሃል ፅርሖ ኣብዚ እውን ክሰርሕ ኣለዎ እየ ዝብል።
መባት ኣብኡ ከለካ ብዛዕባ እዚ ሰሙን እዚ ዝተመሓላለፈ ዶክመንታሪ ፊልም ብዛዕባ መጋሃሲ ሰብኣዊ መሰል ብዛዕባ መስቀይቲ ዝገልፅ ነበረ እንታይ ርእቶ ከ ቅሩብ ሰፍታ ወሊዑ ሎ ብሓደ ወገን ነቲ ሓዊ ጋዝ ምውላዕ ዝብል ኣሎ፣ እቲ ሓደ ከዓ ፍትሒ ፍትሒ እዩ ፍትሒ ክክበር ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንትምህርቲ እውን ትምህርቲ ክህባሎ ንዝቅፅል ወለዶ ዝብል ኣሎ ሞ እንታይ ርእቶ ከ
እወ እቲ ሓቂ ክቐርብ ኣለዎ ናይ ግድን ግን ዝንቡል ክኸውን ኣይግብኦን። ኣብ ሓደ ሓደ ኣቀራርቡ ኣብ ክንዲ ኣንፂ ረቢልካ ድፍዒ ዝሰርሑ እንእከለ እንእከለ እዮም፣ ሽርቀት ዘካይዱ ወይ ሙስና ዘካይዱ እንእከለ እንእከለ እዮም ኢልካ ዝገልፅ ኣብ ክንዲ ምግባር ጡልካ ብሓፈሻዊ ምቕራብ ነይሩ። እቲ ብሓፈሻዊ ምቕራብ ሳዕቤኑ እንታይ እዩ? ኣጠቃላለኒ ኩሉ እቲ ህዝቢ ዝምልከት ጌርካ ናይ ምቕራብ ዜጋነት ኣለዎ። ስለዚ እዚ ክእረም ኣለዎ። ንክእረም እውን ዝከኣለና ንገብር ኢና ዘለና ናይ ኣቀራረባ ጉዳይ እዩ። ዝተረፈ ግን ሌባ ኣብዝሃለወ ይሃልዎ ሌባ ሌባ እዩ ሓ ዘለዎ ሌባ ከዓ ብሄር የብሉ።
እዚ ቃለ መጠይቅ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፍሊ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ከነቕርቦ ኢና። ክሳዕ ሽዑ ግን ንጋሻና ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታት ክንሓልፍ ኢና።
ዝኸበርኩም ብሄ ዲክቴተራት መራሕቲ ብወቃ ህዝቦም ምስድኦም ኣብ ዝፋን እዮም ዝነብሩ። ርስያ ዘጥረየ ገዛ የለን፣ ንብረት የለን። ደቁም ህዝቦም ኣብሳዋ ደቅና ኣብ ወፃኢ ስደት ወላ ስደት ይኹን ፕረዚደንት ኢሳያስ ጥዊት ነፀላ ሒዙ ከይዱ ንገድሊ ሕጂ እውን ምስ ውፀቱ ጥዉይ ጨርቂ ዘላቶ መስተውዕል ነፍስኻ ምተላላ ያኽለና ንመለስ ይቐንየለይ ኢልያስ ለንደን።
ሃሎ ቪኦኤ ሶማሊያ ኣብ ዜናኹም ከምዚ ኢትዮጵያ ሲ ሓይሊ ባሕሪ ክትውንን ትሰርሕ ኣላ ኢልኩሞ እዚ ባሕሪ ብናይ ማን ሃገር ወገን እዩ? ብናይ ሶማል፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራ ክሊል ኣይገበርኩምን። ስቴፋኖስ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ።
ድምፂ ኣሜሪካ ድራር ብሃለ እቲ ባይታ ዘሎ እቲ ሓቂ ክግበር ዝግብኦ ወይ ክኸውን ዝግብኦ ዳ እዩ ተዛሪቡ እምበር ኣብ ባይታ ዘየላሕ ኣይተዛረበን። ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ከመየላ ነፍሲ ወከፍ ሕልና ዘሎ ኤርትራዊ ርዲ ይመስለኒ። ነዚ ጎልቢብካ ንዚ ፅቂጥካ ዝኽየድ ከይዲ ግን እንተሓሰብኩም ይሓይሽ። ከሰተ ክብርኤል ካብ ኦሃዮ ኮሎምበስ።
ገለ ኣሕዋትቲ ብራር ብርሃነ ኣበይ ዝነበርካ ኢኸዓ እንታይ ዝኾንካ ኢኸ ይሰማዕኻ እንደካ ኢሎም ከዋናት ብሉ ተሰሚዑ ብራር ዳኣሞ ብሂወቱን ብፍልጠቱን ብጉንበቱን ኣብ ሃገሩ ዘገልገለ ብግብሪ ዘገልገለ ጅግና ተጋደለ እዩ። ርእቶኹም ሃቡ ርእቶ ሰብ ኣይተኳናትሞ ዘይትፈልጡ ወይ ትዛረቡ ነገር ግን ካብ ዘገልገለዮ ንሕ ዘቐበለ እንዲ ብራር ግን ጅግና ይኹን ይብለኩም ኢልና ኢና የቐኒየለይ
ዶ ካብዝሃፎ ኢቶ ተመርኪሱ ረዳ ካብ ኮሎራዶ ርኢቶ ይምነይ ደሞ ኣብ ክፍዓይሽ ረዳ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝዕቦ ርኢቶ ሃላት ስለዝኾነ ካብቶም ሓደ ዘድንቆም ሰባት ሓደ እዩ። ግን ኣብዛ ዝሃብካያ ኣነ ኣባህላይ መደብ ኣምሓርኛ ናይ ሰዓት ፕሮግራም ኣለዎም ዕስኪናትና ማለት እዩ። ኣና ከዓ ነታ ናይ ትግርኛ ፕሮግራም ክንከስበላ ክንጥቀመላ ስለ ዘለና ናይ ግድን እዩ ኣነ ዝበልኮ ወላዓንቲ ዘተዓዝ ነገር ኣይኮነን። ፍቅሪ ምስዓሩካ ማዕሪኻ ዝሕጉሰንን ማዕሪኻ ኣዝዩ ኣዝዩ ዘብለን ነገር እዩ። ስለዚ ሕርቀ ርኢቶ ኣይነበረትን ዝኾነ ግን ይቐኒለይ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ኣነን ከምዚ ከማይ ዝኣምሰሉ ብህግደፍን ብህግደፍ ንዝምራሕ ህዝባዊ ግንባርን ንቃወም ዘለና ፍትሕን ዲሞክራስን ደሊና እምበር ኣብ ልዕሊ ስድራና ይኹን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ፅልኢ የብልናን። ህዝቢ ኤርትራ ኣበይ ተዓዊቱ ኣበይ ተዓወተን
ክንፈልዮ ግን ግድነት እዩ ነቲ ዓረምሸት ሰራዊት ስርዓት ሃይለ ስላሰን ስርዓት ደርግን ህዝቢ ኤርትራ ስዒሩ ኣስመራ ከም ዝኣተወ ዝቃወም ኤርትራዊ የለን። ኣነ ከዓ ኣካል ናይ ትገድልን ክሳብ ኣዲስ ኣበባን እውን ስለ ዝበፃሕኩ ነቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ደርጊ ዝተካየደ ገድሊ ዝቃወም ኣይኮንኩን። እቲ ዓወት ዓወት ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ። ድሕሪ እቲ ዓወት ግን ኣብ ውሽጢ እዚ 27 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ዝተዓወተ ዓወት እንታይ ኣሎ? ኩሉ ግዜ እንዛረበሉ ባድመ ንብሎ እንተኾነ እውን እኮ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ደይኮነን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ፀሊኡ ዘይኮነስ ንህግደፍ ፀሊኡ ኣብ ፈቆደ ሃገር ፋሕ
ሰዓት ኣኺላ ክንቆርፃ ተገዲድና ኣለና። ድሓን ቀኒዩ ምኒ ኣፈወርቀ ሰላም ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝሓልፍ መደብና ግን ተኸታተሉ።
This is VOA News. I'm Gene Randall. Attorney Mike